Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Hosťom dnešnej Slovenskej mozaiky je magister umenia Juraj Benčík. Dobrý deň, vítam vás.
Dobrý deň.
Herec, bábkoherec, mím, klaun, pedagóg, scenarista, dramaturg, režisér, redaktor, moderátor, manažer kultúry. Vo svojej osobe ste sklbili snaď všetky odvetvia dramatickej činnosti. Je to široká škála záberu. Nerozdrobuje to vašu umeleckú tvorbu?
Neviem, ale viem, že podobným spôsobom pracovali Shakespeare, Molière a všetci divadelníci, ktorí skôr či neskôr prešli všetkým, čo sa v divadle robí, až sa stali aj autormi. Takže ja si myslím, že tá divadelná tvorba je komplexná. Podmieňuje sa to vzájomne. Ak sa chcem vyjadrovať k svetu, tak ako maliar, spisovateľ alebo hudobný skladateľ, tak si to vlastne musím v dnešnej dobe zorganizovať, vymyslieť ako autor, dramaturg, zrežírovať a zahrať.
Čo je pre umelca zásadné a dôležité?
Citová poctivosť. Aj v živote, ale hlavne pri tvorbe. Pri vzniku diela a potom aj pri realizácii diela v prítomnosti diváka, pokiaľ je to teda performing art.
Počas života sa veľa vecí môžeme naučiť. Na svet však prichádzame s génami svojich predkov. Aký je váš genofond?
Je taký zvláštny, lebo z jednej strany je to typický slovenský sedliacký genofond, dokonca tak izolovaný, že 300 rokov sa kultivoval na juhu Maďarska, tá enkláva, južné Maďarsko, severné Srbsko. Odtiaľ pochádza môj otec a jeho rod, dokonca až z Nadlaku, to je Rumunsko dnes. No a na druhej strane je to zase vysoká aristokracia, kde mu pradedko mojej prababky pochádzal z berlínskej šlachty a pôsobil na londýnskom dvore, potom na viedenskom dvore v Rakúsku ako diplomat a štátny radca. Takže to sú také dva úplne že odlišné zdroje kultúr. Jedna taká aristokratická západná, druhá taká rurálna východná alebo juhovýchodná. Obidva tie zdroje sú ako keby na jednej strane protichodné, ale na druhej strane sa vzájomne veľmi dobre doplňajú v našich kultúrnych podmienkach.
Ako to bolo vo vašej rodine?
No, maminka pochádza z tej aristokratickej vetvy, takže ona bola tá, ktorá nás viedla k umeniu. Recitoval som, chodil som na flautu, na výtvarnú, LŠU to bolo, dnes základná umelecká škola. Tancoval som, spieval som folklor, recitoval som a potom som začal robiť rozhlasové hry, potom v dabingu som začal dabovať a potom som začal hrať divadlo. No a z otcovej strany to bol hlavne futbal, atletika, judo, gymnastika a všetkému tomu som sa musel venovať na vrcholovej úrovni, lebo môj otec bol vrcholový športovec a potom tréner vrcholových športovcov. No a maminka bola redaktorka a obidvaja pedagógovia.
Čo vás vlastne nasmerovalo k hereckej profesii a k umeniu?
To bol proces. Najprv ma oslovil úžasný pocit satisfakcie, keď ľudia tlieskajú. Potom sa mi veľmi zapáčilo, že vlastne môžem na tom javisku okrem recitovania a rozprávania robiť čokoľvek, to znamená tancovať, spievať, tak ako vo folklórnom súbore, ale aj robiť kotrmelce, tak ako na gymnastike. A zrazu tá komplexnosť tej sebarealizácie, to bolo to, čo rozhodlo, že som sa v istom momente ako keby vydal tou jednou jedinou cestou.
Vy ste absolventom herectva na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a k vašim zásadným obdobiam v profesnom smerovaní patrí účinkovanie v súbore Divadla Arena u profesora Milana Sládka. Akú úlohu vo vašom živote zohrali stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi a s osobnosťami?
Formovali ma, opravovali moje mylné názory, búrali predsudky a rozširovali mi obzor. Aj stretnutie samozrejme na vysokej škole s mnohými pedagogmi, z mnohých predmetov, ten hlavný náš pedagog Palko Mikulík nám vlastne umožnil vniknúť do vnútra toho mechanizmu, ktorý voláme herectvo a divadlo na najvyššej profesionálnej úrovni na Slovensku. A potom stretnutie s pánom Sládkom bolo pre mňa obrovským obohatením a rozšírením toho poznania, čo to je profesionálne divadelníctvo na svetovej úrovni, ale hlavne v Európe, pretože sme tvorili a účinkovali 80% času pre európskeho diváka, hlavne teda v Nemecku, ale aj v Taliansku, vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, v Izraeli. A potom to bolo stretnutie s Danielom Finzi Pasca, režisérom inscenácie Corteo v Cirque du Soleil, kde teda v rozhovoroch s ním a pri práci v tejto inštitúcii a s kolegami to naozaj bolo pochopenie globálneho rozmeru kozmopolitného umenia.
Zúčastnili ste sa a pracovali ste v mnohých výnimočných projektoch doma i v zahraničí. Účinkovali ste po celej Európe, ale asi najvýznamnejšia etapa bola účinkovanie v svetoznámom Cirque du Soleil. Ako ste sa tam dostali?
Cirque du Soleil účinkuje po celom svete. Ja som mal kontrakt na obdobie, kedy sme pôsobili v Európe. A je pravda, že som teda účinkoval ešte pred Cirque du Soleil aj v zámorí. Mal som vystúpenia v Spojených štátoch amerických a potom som vlastne bol v Kanade už ako zamestnanec Cirque du Soleil na výcviku. Ale samotné účinkovanie v show Corteo sa dialo na turné po Európe, ktoré začínalo v Rusku a končilo v Paríži. To bola pre mňa škola aj komunikácie pracovnej, pretože sme komunikovali v angličtine, ale boli sme z rôznych krajín, kultúr, návykov, postupov, aj umeleckých, aj ľudských, kultúrnych, etických, kde často dochádzalo k situáciám, kedy ja som zistil, že pochádzam z kultúry, ktorá je už trošku dnes zaostalá, veľmi, veľmi obmedzená predsudkami a návykmi ešte z čias, povedzme, monarchie a potom aj z čias totality. A tie všetky veci na nás vplývajú a ja som musel na sebe začať pracovať, aby som sa naučil rozmýšľať moderne a slobodne a tak sa aj správať. To je v tej ľudskej rovine. Podobne to je potom aj v tej profesionálnej rovine. A aj som narazil na istú bariéru iného typu produkcie a iného typu režimu, kedy zväčša v anglosaských produkciách účinkujú herci 2 roky v jednej a tej istej produkcii. Mal som kolegu, ktorý robil 2 roky na Broadway, 2 roky v seriáli v Hollywoode, potom bol 2 roky v Cirque du Soleil, potom už mal kontrakt robiť 2 roky niečo iné. A to sú všetko exkluzívne kontrakty, kedy nesmiete robiť nič iné, len to, na čo ste sa na 2 roky zaviazali. No a my sme naučení robiť inak. My sme naučení robiť aj tam, aj tam, aj to, aj to, hej. No a ja už som mal vtedy 40, 45, keď som končil. A ja už som sa nevedel do toho anglosaského režimu vtesnať, takže som vlastne po tých 18 mesiacoch hrania po 600 reprízach pre 1,5 milióna divákov s veľkou úľavou odchádzal naspäť domov.
Predsa len, ale Cirque du Soleil je pojem výnimočný. Nie každý má možnosť vôbec nahliadnúť alebo spolupracovať s týmto zoskupením. Čo vám to dalo?
Mne to dalo potvrdenie mnohých mojich overených názorov a postupov a ešte ich precízne ako keby zdvihnutie na najvyššiu možnú profesionálnu úroveň, čo sa týka povedzme konzekvencie prípravy, schopnosti komunikovať aj s kolegami, schopnosť komunikovať s divákom. Tam som po 300 reprízach zistil, že vlastne som sa dozvedel o tej svojej postave, o psychológii tej postave, ale aj o fyziológii pohybu v tých postavách. Dve som hral o mnoho viac, ako by som sa mohol kedykoľvek dozvedieť tu na Slovensku, alebo v Česku, alebo kde v Európe, kde hráme, ja neviem, za 2 roky 30 repríz a po 30 reprízach je derniera. Ja som tých 300 repríz zahral za, ja neviem, za 3/4 roka. Takže to bola taká obrovská škola tej intimnej práce hereckej a tej práce komunikačnej hereckej. Potom, čo sa týka pracovných procesov, naučil som sa precízne komunikovať, plánovať, pripravovať prácu, riešiť problémy úplne iným spôsobom, nie takým tým osobným, takým tým rivalitným, ale takým, že dôležitý je výsledok a aby sme sa k výsledku dopracovali, tak sa musíme zbaviť nejakých personálnych animozít, lebo vlastne tie nás brzdia alebo dokonca odklonia od výsledku. Taká tá anglosaská racionalita a taký ten plezír francúzsky, lebo však Cirque du Soleil je frankofónna firma, takže s takým plezírom sa tam všetko riešilo s nadhľadom, ale tá pravidelnosť, tematická presnosť tej komunikácie, to je niečo, čo u nás nezažijeme nikdy. Takže to bola veľká inšpirácia. No a istým spôsobom aj istá zodpovednosť za tú prácu, pretože keď vidíte, ako 2500 ľudí reaguje na to, čo robíte, s akým úžasným efektom tá vaša práca sa môže stretnúť, keď ju robíte naozaj poctivo. A aký to má potom dopad na toho diváka? My sme mali vo Valencii diváčku z Japonska, asi 78-ročnú dôchodkyňu, ktorá prišla do zákulisia, lebo tam bola možnosť kúpiť si lístok aj do zákulisia po predstavení navštíviť umelcov. A sme sa s ňou rozprávali a ona nám tak ďakovala, že aké to úžasné a že už je na predstavení, ktoré robíme 45. krát. My sme tam hrali 70 predstavení. A 45? No áno, bola som zatiaľ na každom a už mám lístky kúpené aj na všetky ostatné. Tak sa mi to páči. A viete, zrazu zistíte, že ani tie peniaze, ani ten potlesk nie sú to najdôležitejšie. Prečo to môžete robiť? Vy to môžete robiť preto, lebo môžete spasiť svet. Teda nie celý, ale aspoň ten jeden svet toho jedného človeka, ktorý takto príde. To je zmysel tej práce. No a to sme zažívali v tom Cirque du Soleil vlastne po každom predstavení. Tento pocit, že mnohým tým ľuďom spasíme ich súčasnú situáciu.
Boli ste na vrchole, mali ste rôzne možnosti ísť kamkoľvek, ale vy ste sa vrátili na Slovensko. Čo vás k tomu viedlo?
Mnohé veci ma k tomu viedli. Jednak moje skúsenosti zo zahraničia s emigrantmi, ktorí skôr či neskôr všetci pociťujú pocit vykorenenosti. Že nepatria ani tam, kam emigrovali, a už nepatria ani tam, odkiaľ emigrovali. A to boli často zážitky, ktoré by som ja nechcel proste prežívať, takúto vykorenenosť. Potom istý typ, povedzme, precitlivelosti, lebo ja som mimoriadne racionálny človek a tak, ako som mimoriadne racionálny človek, tak vnútri, hlboko, kde si v duši, ja som enormne citlivý, ja som precitlivý, že keď naši športovci zvíťazia a hrá sa hymna, ja sa automaticky rozplačem. Takže ja som citovo veľmi naviazaný aj na svoje detstvo, aj na svoju rodinu, aj na svojich kamarátov, aj na všetky aktivity, ktoré ja s veľkou láskou robím na Slovensku pre deti, pre mládež, aj som robil, aj s ochotníkmi. A ja si neviem predstaviť žiť v zahraničí, kde by toto všetko nemohlo byť, lebo som tam proste nevyrástol. Ja mám domov, tam, kde sú proste moje korene, a s vekom sa to zosilnilo. Hej? S vekom sa to zosilnilo a istá taká aj zodpovednosť. Viete, ja som sa všetko, čo som dosiahol, som dosiahol preto, lebo som sa to niekde naučil. Ja som sa to naučil doma, v škôlke, v škole, na vysokej škole a potom v práci s ľuďmi na Slovensku. Teraz som išiel do zahraničia, učil som sa robiť veci v zahraničí, bolo to úspešné, dosiahol som aj ten najväčší možný úspech, aký na planete môžeme my dosiahnuť, my, myslím teraz mímovia asi a klauni, performery, pracovať v Cirque du Soleil a potom zrazu máte takú potrebu, že toto všetko, čo som ja získal, niekam odovzdať, niekam vrátiť. Lebo to môžete urobiť. Čo s tým? No tak som sa vrátil na Slovensko a snažím sa čo najviac iniciovať, čo najviac inšpirovať a čo najviac odovzdať tam, kde som nabral.
Ale predsa len pre zaujímavosť, kde sa vám vo svete páčilo?
Keby som sa narodil v Paríži, tak by som si vedel predstaviť žiť v Paríži. To je niečo, čo sa asi nedá nikde inde mať taký pocit zo života, ale to musí byť človek rodený Parížan. Hej? Ako turista tam človek naozaj môže prežiť len chvíľku.
Slovenská mozaika.
Narodili ste sa v Československu, vyrastali ste za čias socializmu. Vysokú školu ste absolvovali počas Nežnej revolúcie a do profesného života ste vykročili v čase vzniku formovania Novej Slovenskej republiky. Od tej doby už uplynulo viac ako štvrť storočie. Sme v Európskej únii, vy ste sa úspešne etablovali v umeleckom svete. Ako sa na túto výnimočnú etapu dívate a ako ju hodnotíte?
My sme v podstate v fantastickom období raketovej akcelerácie vývoja. spoločnosti. V podstate celé Slovensko od začiatku 20. storočia má takú akceleráciu vývoja, že začínalo to kdesi na dedine v Blate a teraz sme vlastne v podstate materiálne na tej istej úrovni ako vyspelá Európa, alebo takmer na tej istej úrovni. No a mentálne je ten vývoj trošku pomalší, no tak asi aj ja mám taký pocit aj z vlastného vývoja, že jednoducho nestíham sa tak mentálne vyvíjať, neovládam tak dobre a tak veľa jazykov, ako by som potreboval, neovládam tak dobre a tak veľa moderných technológií, ako by som potreboval, aby som mohol žiť úplne ten najmodernejší, plnohodnotný život. A to si myslím, že sa týka vlastne celej spoločnosti, že ten vývoj je tak akcelerovaný, že nestíhame. Takže ja to vnímam tak, že všetko je prechodné, všetko sa vyvíja a ako hovorí John Lennon, určite to skončí dobre.
To dúfame všetci. Ako sa dívate na spojenie umenie a angažovanosť, respektíve národné povedomie?
Ups, umenie a angažovanosť by som povedal asi tak, že pokiaľ umenie nie je angažované, tak je úžitkové. To je asi veľmi jednoduché pochopiť, že prečo je angažovanosť jediný možný spôsob, ako robiť naozaj umenie. No a čo sa týka národnosti, to je pre mňa veľká výzva, pretože ja mám veľký problém sa identifikovať s niektorým konkrétnym národom tak, aby som si povedal, že patrím len do jedného národa. Jednak je to môj pôvod a potom je to aj moja životná skúsenosť, že vlastne tie rozdiely, tým, že sa venujete neverbálnemu divadlu, hráte pre divákov z celej planety, Japoncov, Arabov a robíte jednu inscenáciu a zistíte, že všetci rovnako rozmýšľame, všetci rovnako cítime, všetci dokonca rovnako dýchame, keď treba. Že naozaj ten rozdiel, že nie je v národnosti. Tá babylonská väža asi naozaj je len záležitosť dočasnej úchylky, kedy si niekto mocný musí dokázať, že nejakú skupinu vie ovládnuť.
Viete, vy ste svetobežník, ale súčasne ste patriot a najmä profesionál vo všetkom, čo robíte, ale sú ľudia, sú Slováci, ktorí sa presadili vo svete, žijú vo svete, sú úspešní, ale neplánujú vrátiť sa na Slovensko. Ale chceli by nejak proste pomôcť, byť prospešný. Čo by ste im poradili? Ako je to možné?
Najlepšie je vracať sa osobne a stretávať sa s ľuďmi a organizovať proste nejaké aktivity, ktoré umožnia tým ľuďom sa aj pýtať a rozprávať sa. Viete, lebo každý, kto odišiel do zahraničia a dosiahol tam sebarealizáciu a úspech a pochopil a naučil sa, že aký je to rozdiel, keď sa hovorí pravda, poctivo povie človek nielen, čo si myslí, ale čo je naozaj skutočnosť. Keď sa teda neklame, keď sa nekradne a keď sa dodržiavajú všetky pravidlá vymyslené na to, aby bolo dobre, že vtedy je možné dosiahnuť aj bohatstvo, vtedy je možné dosiahnuť aj bezpečnosť, vtedy je možné dosiahnuť aj spravodlivosť. A bez takýchto elementárnych princípov to proste možné nie je. Tak títo ľudia, ktorí to takto pochopili v zahraničí, ja chápem, že sa nechcú vracať na Slovensko, boja sa vrátiť na Slovensko, mali by sa vracať aspoň na návštevy, aby tieto princípy vysvetľovali na konkrétnych príkladoch, konkrétnych životných skúsenostiach, pri stretávaní sa s konkrétnymi slovenskými ľuďmi, s tými, ktorí budú ochotní to pochopiť. Hlavne teda s mladými ľuďmi a s deťmi.
A dostávame sa k deťom. Okrem svojej umeleckej a tvorivej činnosti sa venujete aj pedagogickej činnosti. Čo vás k tomu viedlo?
Rodina. Moja mama je učiteľka, môj otec je učiteľ, môj pradedko bol hlavný školský inšpektor pre Uhorsko. Ja som proste z takej rodiny, kde pedagogika je samozrejmosť, takže som bol vychovávaný. Takže sa so mnou rozprávali rodičia a vysvetľovali mi všetko, všetky súvislosti. A keď som bol na vysokej škole a dostal som prvú príležitosť vysvetliť niečo o divadle deťom, tak som proste prišiel, niečo som začal vysvetľovať, začali sme sa hrať a tak som sa začal učiť. ako sa dá učiť divadelná tvorba, ako sa dajú učiť divadelné techniky. No a pochopil som, že aj pri tom, ako človek učí a ako sa učí učiť, tak sa aj on učí. Učí sa vysvetľovať a dokonca sa učí lepšie chápať tú tvorbu a podstatu tej tvorby. Je to taký zvláštny proces, že keď niečo formulujete a dokonca v rozhovore, keď to formulujete, tak sa vás často niektoré dieťa aj opýta niečo, na čo by ste sa vy sám seba ani neopýtali a vy zrazu si musíte na tú otázku odpovedať zo svojej skúsenosti a zrazu zistíte, že vám to dieťa tou otázkou otvorilo dvere k obsahu, ktorému ste sa doteraz v živote nikdy nevenovali. Takže vlastne to učenie je aj sebaučenie. Myslím si, že hlavne pri tvorivých procesoch, ako je umenie, je pedagogika súčasťou, organickou súčasťou rastu umelca. Osobnostného aj profesného rastu umelca. To mi hovorí moja životná skúsenosť. Ale to nebol dôvod, prečo som začal učiť. Dôvod, prečo som začal učiť, bol ten, že som si ja spomenul na to, ako mňa učili, keď ja som mal 9, 10, 11, 12 rokov. Moji dospelí kolegovia, režiséri, herci, mne ako dieťa, ako mi to veľmi pomáhalo, ako som sa veľmi rýchlo dozvedal tie veci, keď mi to veľkí profesionáli umožnili chápať. Tak vlastne to je taká, ako keby, že mal by učiť niekto, kto to chápe, už dosť dobre, tak taký človek by mal učiť. To je taká zodpovednosť, si myslím. Aby sme mali s kým, s hodnotným partnerom možnosť tvoriť v budúcnosti a aby po nás ostali hodnotní tvorcovia. Tak my musíme učiť.
Kde sú podľa vás základy takej kultúrnosti a je ešte priestor pre jej zlepšenie?
Vždy je priestor pre zlepšenie kultúrnosti. Základ kultúrnosti je vo vašom srdci. Základ kultúrnosti je v tom, čo cítite. Či vôbec niečo cítite. Či cítite bolesť, či cítite súcit, či cítite radosť. Či cítite radosť z toho, že je niekomu inému dobre, alebo cítite bolesť z toho, že je niekomu inému dobre. Máte inú kultúrnosť, keď ste škodoradostní, ako keď ste súcitiaci s radosťou toho človeka, že aj vy máte radosť. Alebo naopak, keď on má bolesť a vy máte radosť, je to niečo iné, ako keď vy máte tiež bolesť. Takže tam, kde si, že čo cítite, tam je kultúrnosť. Ak ste zverský, kultúrny, tak ste škodoradostný, zákerný a ste patologický psychopat. Nemáte ani svedomie, nemáte ani súcit, lebo nemáte schopnosť cítiť. Ako náhle máte schopnosť cítiť, už nie ste psychopat, už sa viete dojať, už viete niekoho objať, už sa viete rozplakať a viete mať úprimnú radosť z úspechu kohokoľvek iného, tak ste kultúrnejší a môžete na sebe pracovať, aby ste boli ešte kultúrnejší.
Je umenie spôsobom, ako túto kultúrnosť rozširovať a zveľaďovať u iných?
Je jediným spôsobom, ako ju človek v sebe môže objaviť. A preto vyspelé spoločnosti na tejto planéte majú v každej povinnej základnej školskej dochádzke dramatickú výchovu, aby dieťa každý pol rok vytvorilo spolu so svojimi spolužiakmi nejaké spoločné umelecké dielo na javisku. Niektorí hrajú na hudobné nástroje, niektorí spievajú, niektorí kreslia, šijú kostýmy, niektorí tancujú, niektorí hrajú. Aby dvakrát do roka stáli takto na javisku a spolu niečo vytvorili, aby sa naučili vzájomne cítiť, vzájomne rešpektovať, vzájomne si vážiť spoločné prežívanie spoločných pocitov a verejne to suverénne prezentovať. Som absolútne presvedčený, že najneskôr 200 rokov to bude aj to.
Pán Benčík, 200 rokov je ďaleká budúcnosť, ale čo vás čaká v najbližšej budúcnosti? Čo pripravujete a čomu sa budete v poslednom čase venovať najviac?
Učím, hrám pre deti, pre rodičov s deťmi, pre mládež, aj pre dospelých a spolu s obyvateľmi Banskej Bystrice, Banskobystrického samosprávneho kraja a s kolegami budeme sa usilovať vytvoriť priestor, v ktorom by sme mohli spolu prežívať to najhodnotnejšie, čo sa dá prežívať pri divadelných predstaveniach, stretnutia s divákmi, workshopy a tak ďalej, pretože Banská Bystrica je jediné krajské mesto v bývalom Československu. A vyzerá to tak, že asi už jediné krajské mesto aj v Európe, ktoré ešte nemá vôbec žiadne mestské divadlo alebo teda profesionálnu činohru. Čo je okrem toho, že to je hanba, a teda diera na trhu, by povedal obchodník, tak je to ale že hovacky veľká jama v kultúrnosti toho mesta a kraja, ktorú treba začať zasypávať.
Budeme držať palce, nech sa to darí, pretože Bystrica je naozaj krásne historické mesto, ale mám ešte takú jednu poslednú osobnú otázku. Pán Benčík, aké je vaše životné krédo?
Neviem, aké. Rozmýšľam, pomaly ďalej zájdeš je niečo, čo mi opakoval Palo Mikulík, že menej je viac a pomaly ďalej zájdeš. A toho som sa veľmi dlho držal. Aj mi to pomohlo, predpokladám, že tým, že som sa držal hesla menej je viac a pomaly ďalej zájdeš, tak som asi zašiel dosť ďaleko. Aj keď to trvalo. No a tým pádom, že som sa už dostal dosť ďaleko, tak už to heslo ako keby nemalo byť veľmi aktuálne, ale objavil som iné, do ktorého som sa zamiloval už ako dieťa a potom som naň zabudol a teraz sa k nemu vraciam, takže moje súčasné heslo, dúfam, že až do smrti bude, že zažíva v Bystrici po smrti v nebi.
Ďakujem vám veľmi pekne. Hosťom dnešnej slovenskej mozaiky bol magister umenia Juraj Benčík.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.